Ilu kwenda ondalu sekulu umwe wafa ukanywanye olila chalwa kusokolola ulume wanye.
Okufa kwatila chalwa ndaka kwakale okufa omanu vosi ndavaka singole sanju.
Ondaka ya suku yitu sapwila hatiko siahunu okufa kwakale. Pwanyo momanu vakwete olonamalala. Kavaye vite kwenje valweya. Kokufa kuliolo njila vivalilika. Kokufa kuliolo njila vivalilika, ocho etu vosi tufila ndeti.
Omunu nda wafa wenda hepi.
Ondaka ya suku yitu sapwila hati kuliolo njila vivalilika. Ilu kwenda vondalu. Lakwakandu vanda vondalu omoheka muni ombembwa. Ndangoka tito usumbalika. Lokuliseka kovayo kwenje oloneke vilo. Tukasilo mwenyo kondalu yacho kachitava okutilako.
Nye omanu vandela vondalu.
Momo tufendela olo suku vyuhembi okunyana. Okukemba, okutema, katukwete ochisola vovitima vyetu. Katufendela suku okola okukwama ovihandele kovyaye. Vosi vanda lalungulo ami kalandi konjila ya suku. Omo kavatava kovihandele kovyangala.
Omuno telo kuchitiwa evali ndahe wafale.
Kachitava ondaka ya suku ipopya hati kuliolo njila vivali lika kusuku alevondalo.
Haka chatila chalwa omanvamwe vati vonjila yacho kakulio kulia.
Hachoko ondaka ya suku ipopya hati kilukuna eyakasi kulilika ulamba. Kakulio kukemba ndango okufa tutumala kuwa wai.
Ocho he vakwe sungalika vaingilamo.
Lakamwe suku wapopya hati kakuli ukwesunga ndango umosi.
Nda ocho etuvosi tuendela kondalu ale kupihe tutilila.
Teliko kutava kokwaye momo eye ukwachisola. Pwanyika yongola okutituingila vondalu momo watutumila le omolaye ocho atuyovole. Yesu watufila kekulusu omoliaka ntu wetu ocho atuyovole. Wapawa pwanyike teke lya tatu lopo wapinduka watu watelisa ohuminyo ya kandu wetu vosi. Ondaka ya suku ipopya hati tala ku Yesu ocho opopeliwe. Suko kwechela kwenda oneno mpembwa utima wove nda ukwama. Ocho noke chitufa tuenda kovalu oko kakuli esumo. Ndango okulila ndango evalo. Kusangiwa lika ombembwa lomwenyo kopwi.